Ajjechaa ji'a bitooteessa darbeera ayyaan ittisaa jiraattota magaalaa Mooyyaalee irratti raawwate dhiyeessuun Oromoo hedduun godaanan ammayyuu Keeniyaa Sololo keessa jiru. Hedduun baqattoota kanaa qeerraa dhiyeessanitti kan deebi'aa yoo ta'u 3,000 ol buufata baqataa dambalaa Faachaana jedhamu keessa jiru jedha Galmoo Daawit gabaasinni erge kunoo.
Ji'a bitootessaa darbe kana humni ittisaa raayyaa biyyaa jiraattota Mooyyaalee irratti dhukaasee yoosuu nama 2 ajjeesee kaanillee madeesse. Yeroo kanaas jiraattonni Mooyyaalee keessumaa jiraattonni ganda duwwaa 2 gara Keeniyaatti yoo baqatan gandoota baadiyyaa naannoo Mooyyaalee jiran keessaas raayyaan ittisaa nagaan dhorkee kan jedhan namoonni hedduun qe'ee isaanii gadhiisuun godaananii turani. Baqattoonni yeroos qe'ee buqqa'an 10,000 ol kata'an yoo ta'an isaan keessaa gara 7,000 kata'an qe'eetti deebi'anii jiru. Warri qe'eetti deebi'e yoo dubbatan kan nuti deebinee fi nageenya bu'eef odoo hin taane buufata baqataa baqanne dhannitti nageenya amansiisaanii fi gargaarsillee waan hin jirree fi jedhu. Dabalaniis baqattoonni kun amma akka duraanis humni raayyaa dhufeen jeequ jiraachuudha baatus waraanni humni liyyuu ayil garuu akka isaan yaaddessu dubbatu. Ammas Sololoo keessa baqattoota Oromoo 3,000 caalantu jiru. Baqattoonni kunneen haalli jireenyaa ulfaataa akka ta'e gargaarsi dhaabbati baqataa UNHCR isaaniif taasisu gahaa akka hin taane himu. Obbo Korreen baqataa Oromoo ji'a 5 buufata baqataa kana keessa jiraatanidha.
Sun fooyyee hin jijjiiramne akkasuma sagaleemni lasta miilirraa namaa kana misiin kuma caalanni shoorraa dhiqoomu keessa ta'e tulleen sagalee muddaa godhatti namaa kenne waan mudda sun geettuuniti. Akkatti sunitti waan sunillee garaan namni beeku sagalee sunillee guddoo namummaan ispeeshaalii ijoolleen guddoo garaan dhukkubee haasee akkas sotoche ammoo ammaan tanaa galatarratti agogoomaniira.
Adda Darmiin haadha ijoollee 6 isaanis gargaarsa kennamuun maatii isaanii gargaaruun akka itti ulfaate dubbatu.
Ani wanni an gargaaramuun mukurfaa cabsee gurguree akkasii waan shaayii fa'aa itti bitadha malee wanni tokkollee kan ittiin gargaaramne hin jiru. Wanni bitannuun namni cuftee wadhabee waraan cabsa. Dhibbi tokko faan gurgurra sukkaariif majjaaniif aanaa waliin nuun bittu daa'imni ajjeesii nuun qabu dhibi qabna nu akka wooletti adoo qabaanne waan nafaan dhiqan saabbuun hin seenne daa'imni xurii hin beetti cufa saabbuun hin fedhu waan tokkollee akka malee rakkoo qabna.
Obbo Korree akkasumas Adda Darmii maaliif gara qe'ee isaaniitti akka hin deebine gaafadheen ture. Isaanis mootummaanii fi dhaabbati baqataa UNHCR haalatti qe'eetti deebiin nuun mijeessuu qabu jedhan. Adda Darmiin keessumaa amma yeroon itti midhaan facaafanu nu jala darbus qe'eetti deebinee beela'uu keenyallee wayya malee as taa'ee ijoollee koo beelaaf saaxiluu hin fedhullee jiran. Obbo Baaggajjaa Morgee bulchaa aanaa Mooyyaaleeti. Mootummaan waa'ee baqattoota kanaa maal karoorsee jedhee gaafadheen ture.
Karaa mootummaa keenyaatti baay'ee walaasuufna. Isaan isaanii nuuf mijeessanii yeroo jalqaba tokkotti deemnee sunniin sochitti dubbisnus warra si gaafannee turre warri nuyi mariisisnatti isaan isaaniif deebi'anii taasisnaan hin jedhanii akkuma sunniin mariisisanii illee deebisan jedhanii uummata. Yeroo namoota nafan kana isaanis gaafachaa jiru. Yooma maatii isaanii too ta'ee isaa tagaluutu wanni tokko wanni isaan asii sodaatanii jiru mul'ataa gandoota misli taasisu malee sunis taanaan uummanni deemu keessatti filaan isaan itti hubataniitu jiran ka'u mootummaan taa'ee gargaaree jiru waan ta'eef gargaarsa sochitti deebi'aniitu gargaaruu hin danda'a. Isaanis wanni isaan ammaan kan harmaati sodaatan kabira hin jiru fila uummanni deemu ta'a kamiyyuu ta'uu hin danda'an deebi'aniitu sochitti gargaaramanii waan.
Ammas baqattoonni kun Mooyyaaleetti nageenyi gandootii keessaa baqatanii akka hin fooyyofne dubbatu. Baqattoota kanaaf jaarmaya mootummootaatti sagantaan gargaarsa dhiyeensa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gargaarsa gochaafii kan jiru yoo ta'u Keeniyaatti itti aanaan dubbiimaa dhaabbatichaa Piiter Ismaardiin WFP'n baqattoota 3,700 gargaarsa gochaa akka jiru VOA'dhaaf mirkaneessanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.